Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica je vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata, da li će lideri Demokratskog fronta u Crnoj Gori ostati bez imuniteta? Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić, ocjenjujući stanje u BiH, izjavio da je previše vjerovao u dobronamjernost moćnika međunarodne zajednice.
Problem je što oni naprave pragmatički neke svoje zaključke i bitno je da se ne puca, a kako to dalje ide, to njima puno ne znači.
Istražujemo kada bi borbeni lovci iz Rusije mogli doletjeti u Srbiju.
Prva polovina negdje oko izbora, a druga polovina tek na jesen.
Radikalni ekstremizam na Kosovu prema istraživanju najprisutnije u sljedećim sredinama.
Kačanik u Elezovom Hanu i u Mitrovici.
Nakon napada na LGBT partiju u Zagrebu, aktivisti upozoravaju.
Svjedoci smo i svjedokinje porasta nasilja i mržnje u zadnje vrijeme. Ovakvih događaja nije bilo u proteklih nekoliko godina.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić otkazao je učešće na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Zagrebu zbog, kako je saopšteno, izjava šefa hrvatske diplomatije Davora Iva Stiera. Prethodno je Dačić izjavio da su posljednjih godina Zagreb i Beograd dobro sarađivali sve dok, citat, u Hrvatskoj nisu počeli da veličaju ustaški pokret, završen citat. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je u Beogradu da je važno da se poštuje ono što je dogovoreno u okviru briselskog dijaloga, kao i da dijalog Beograda i Prištine treba da bude nastavljen. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara BH i visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da predsjedavajući predsjedništva BH Mladen Ivanić treba što prije da obavijesti Međunarodni sud u Hagu da bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović nije ovlašten da u ime BH podnosi zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije, kao i da Sakip Softić nije agent BH pred tim sudom. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani u oktobru prošle godine bili su fer i demokratski, a njihovi rezultati su nesporni, zajednički ocijenjeno na sastanku premijera Duška Markovića i šefice misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u Crnoj Gori Maryse Davier. Vrhovni sud Hrvatske povisio je kaznu Tomislavu Merčepu za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti nad srpskim civilima za godinu i po dana, pa je sada ukupna kazna 7 godina. Predstavnici nadležnih tijela na hitnom sastanku održanom povodom pojave ptičje gripe na području Prijedora pozvali su krizni štab grada da formira lokalni centar za kontrolu bolesti, saopšteno je iz Ureda za veterinarstvo BH. Direktor ureda Ljubomir Kalaba.
U ovom trenutku ne znamo koji je svoj. Znamo da u svim zemljama u okruženju gdje se pojavljivala ova bolest, da nije bio svoj koji je prelazio do sad na ljude. To je onako umirujuća vijest, ali ne možemo ništa više o tome govoriti, jer ta analiza traje malo duže.
Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres osudio je lansiranje balističke rakete Sjeverne Koreje, koje je obavljeno juče, nazivajući taj čin kršenjem rezolucije Savjeta bezbjednosti. Danas je zbog toga sazvan hitan sastanak ove organizacije. Snažna bomba eksplodirala je tokom protestnog skupa u istočnom pakistanskom gradu Lahore, ubivši najmanje 10 ljudi. U eksploziji je ranjeno oko 40. Talibanska frakcija Jamaat-ul-Ahrar preuzela odgovornost za napad. Američki predsjednik Donald Trump i kanadski premijer Justin Trudeau razgovaraju danas o trgovini nakon što je kanadski premijer doputovao u posjetu SAD-u. Mediji su Trudeauvu posjetu Trumpu nazvali delikatna diplomatija. Nezavisni kandidat centra Emmanuel Macron će prema istraživanjima javnog mijenja objavljenog u ponedjeljak lagano pobijediti liderku ekstremno desnog nacionalnog fronta Marine Le Pen na predsjedničkim izborima u Francuskoj u maju. Prema računici iz današnjeg istraživanja, Macron bi u drugom krugu izbora trebalo da dobije 63% glasova u odnosu na 37% koliko će dobiti Le Pen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na zahtjev Crnogorskog specijalnog tužiloštva za organizirani kriminal pokrenuta je procedura u Skupštini Crne Gore za skidanje imuniteta liderima najjače opozicione grupacije Demokratski front, Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću zbog, citat, uključenosti u pokušaj puča na dan parlamentarnih izbora. Na izvanrednoj konferenciji za novinare jedan od lidera te grupacije, Nebojša Medojević, optužio je bivšeg premijera Milu Đukanovića da stoji iza zahtjeva specijalnog tužioca. Detaljnije Srđan Janković.
Članovi administrativnog odbora iz vladajuće koalicije su za nepunih pola sata prihvatili zahtjev specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal da se liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću skine imunitet, nakon što u plenumu u srijedu Skupština Crne Gore također odobri skidanje imuniteta. Specijalno tužilaštvo će goniti Mandića i Kneževića za djela protiv bezbjednosti države i stvaranje kriminalne organizacije. Specijalno tužilaštvo je u sklopu istrage o pokušaju sprovođenja terorističkih akata i nasilne smjene vlasti na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine obuhvatilo i Mandića i Kneževića. Predsjednik administrativnog odbora Ljuiđi Ljuboš Krelja je iznio dio zahtjeva specijalnog tužilaštva u kome se Mandić i Knežević pominju kao podstrekači nemira i oružanih sukoba.
Te je prema kriminalnom planu dogovoreno da Andrija Mandić i Milan Knežević organizuju protestni skup na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine sa početkom u 20 časova, te da nakon završenih političkih govora u 23 časa zajedno sa članovima kriminalne organizacije koji su prisustvovali mitingu probiju kordon policije koji obezbjeđuje zgradu Skupštine Crne Gore, te nasilno uđu u prostorije gdje bi proglasili izbornu pobjedu Demokratskog fronta, a nakon toga prema kriminalnom planu i uhapsili tadašnjeg predsjednika vlade gospodina Mila Đukanovića.
Bez odobrenja Skupštine poslaniku se ne može odrediti pritvor niti protiv njega pokrenuti postupak. Poslanici su saopštili da svojom odlukom o skidanju imuniteta omogućavaju nadležnim institucijama da postupak dovedu do kraja. Milorad Vuletić iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da su već nekoliko mjeseci podignute tenzije u Crnoj Gori.
Sami smo svjesni posljednjih 2-3 mjeseca koliko su dignute tenzije, koliko je negativnog naboja i koliko se očekuje odrešavanje ovog posla koje je pokrenulo tužilaštvo. I u svakom slučaju, bez dileme, moja puna podrška da se dođe do rasvjetljavanja ovog pitanja na zakonu propisan i utvrđen način. Dakle, ja ću glasati za skidanje imuniteta.
Andrija Mandić se nalazi u Beogradu, odakle se vraća u Crnu Goru večeras, a drugi lider Demokratskog fronta, protiv koga je specijalno tužilaštvo pokrenulo istragu, Milan Knežević je na vanrednom presu saopštio da je potpuna neistina da lideri fronta imaju veze sa bilo kakvim terorističkim aktom.
Što se tiče optužnice koju su danas predočili na administrativnom odboru, želim radi crnogorske javnosti da saopštim od prvog slova do posljednje tačke sve je gola laž. Da i kolega Mandić i ja, bilo ko od članova i funkcionera Demokratskog fronta ima veze sa terorističkim udruživanjem i ima veze sa ljudima koji su označeni kao nalogodavci ubistva, hapšenja Mila Đukanovića, krvoprolića ili ne znam čega.
U ime predsjedništva Demokratskog fronta medijima se obratio Nebojša Medojević, koji je saopštio da je lider DPS-a Milo Đukanović naredio specijalnom tužiocu Milivoju Katniću da uhapsi lidere opozicije, konstatujući da je time Crna Gora na korak, kako je rekao, od građanskog rata.
Pokušaj hapšenja lidera Demokratskog fronta na pravdi Boga, bez ikakvih dokaza, suprotno Ustavu i zakonima ove zemlje, mi u predsjedništvu Demokratskog fronta doživljavamo kao državni udar koji je sproveo Milivoje Katnić po nalogu Mila Đukanovića. Milo Đukanović je danas u Crnoj Gori privatna osoba. Ako jedna privatna osoba, bez obzira na partijsku moć, može da naredi specijalnom državnom tužiocu da uhapsi bilo koga u Crnoj Gori, a ne lidere najjače opozicione grupacije u Crnoj Gori Demokratskog fronta, onda je Crna Gora na korak od građanskog rata.
Specijalno tužilaštvo već mjesecima vodi istragu o pokušaju sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori i nasilne smjene vlasti na dan parlamentarnih izbora. Do sada je procesuirano više od 20 osoba, s tim što je raspisana potjernica za dvojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana. Zbog slučaja državni udar već mjesecima su podignute političke tenzije i zategnuti odnosi između vlasti i opozicije. Sve opozicione stranke su se opredijelile da bojkotuju rad Skupštine jer smatraju da rezultati parlamentarnih izbora nisu regularni jer su izbori održani u nedemokratskoj atmosferi i pod prijetnjom državnog udara i oružanih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kada će stići borbeni lovci iz Rusije u Srbiju i da li njihova nabavka znači i utrku o naoružanju? Pitanje je kojim se posljednjih nekoliko mjeseci bavi javnost u Srbiji. Pojedini analitičari smatraju da će poklon doletiti u odabranom trenutku. Slušamo Zorana Glavonjića.
Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog savjeta Srbije, veruje da će ruski vazduhoplovi stići u oči predsjedničkih izbora.
Naravno, to su informacije do kojih mi možemo dođemo ovako, čitajući između redova, vrlo evidentno da će oni upravo stići tako, da će prva polovina doći negdje oko izbora, a druga polovina tek na jesen. Mislim da je taj termin zbog ne samo političkih pojena na domaćoj sceni od strane naših političara, već i zbog popularnosti koju Rusija uživa u javnosti u Srbiji.
Borbene letelice u vojsci Srbije mahom su ruske proizvodnje, kao i 80% vojne tehnike, zbog čega je nabavka aviona iz Rusije sa tog aspekta vrlo logična. Međutim, kao i u svim sličnim aranžmanima, politička odluka igra veliku ulogu, pogotovo zbog toga što je Srbija deklarisana kao vojno-neutralna zemlja. Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, kaže da je nabavka ruskih aviona već maksimalno eksploatisana.
Videli smo koliko je Vučić bio sretan kada je sjeo u MIG-a. Ako se ti MIG-ovi pojave za vrijeme predizborne kampanje, a vjerovatno će vlast nastaviti da to tako bude, to će biti jedan adut kojim će vlast nastaviti da što bolje iskoristi u predizbornoj kampanji.
U kontekstu vojne neutralnosti za Srbiju, koja je članica NATO programa Partnerstvo za mir, bitna je činjenica da održava vojne vežbe i sa Rusijom i sa zemljama Severnoatlantske alijanse, u kojima učestvuju i snage Sjedinjenih Američkih Država, a svojevremeno je od američke vlade dobila jedan broj specijalnih terenskih vozila za potrebe srpskih oružanih snaga. Političari u vrhu države uglavnom to, uz potrebu obnavljanja zastarjele tehnike, navode kao ključni argument u tvrdnjama da nema govora o vojnom okretanju Rusiji. Vladimir Radulović kaže da je utisak da Srbija pokušava da sedi na dve stolice između istoka i zapada.
Međutim, tiče se utisak da je više okrenuta ka istoku upravo zbog ovih nabavki aviona, jer ipak znate kako, nije isto nabaviti jedan Hammer i jedan avion. Evidentno je da je Rusija zainteresovana da održava svoj ugled ovdje, da pokuša da nas odvrati od našeg puta, pre svega ka eurointegracijama, zatim i ka euroatlantskim integracijama.
Uprkos proklamovanom prijateljstvu dve zemlje koje vlada u javnom diskursu, poklon iz Moskve, kako je aranžman sa MIG-ovima 29 nazvao premijer Aleksandar Vučić, Srbiju će koštati 180 miliona evra, jer je to minimum potreban za dovođenje ovih 6 sofisticiranih mašina u optimalno operativno stanje. Međutim, pored tih tehničkih elemenata, u javnosti je počelo da se govori o navodnoj regionalnoj trci u naoružanju, jer je prethodno Hrvatska dobila američke borbene helikoptere Kiowa, posle čega su obe zemlje najavile nabavku novih kontingenata naoružanja. Vlade Radulović smatra da se ipak ne može govoriti o zveckanju oružjem.
Treba biti realan i iskren. Sve zemlje bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije koriste i imaju naoružanje koje je iz doba JNA. Tom naoružanju sada ističe resurs. Došlo je vrijeme za obnovu, došlo je vrijeme za zamjenu, došlo je vrijeme za modernizaciju. Na to smo prisiljeni svi. I mi, i Hrvati, i svi drugi. Medijski naslovi i natpisi su jedno, realnost je drugo. A realnost je da svak sarađuje sa onim sa kim može da sarađuje.
Priču o trci u naoružanju uz panične izjave političara sa svih strana svojski podgrevaju mediji, posebno dnevni tabloidi, bombastičnim naslovima, pa čak i pominjanjem rata. Filip Švarm smatra da je najmanje do medija, već da bi politički lideri morali da spuste loptu.
Mi na Balkanu imamo taj jedan sirotinski hladni rat. A ja ne vjerujem da će biti bilo kakvog rata, jer naprosto ne postoje kapaciteti, ne postoji volja i ne postoje oružje i snaga za to. Ali u svakom slučaju ta vrsta tog zveckanja naoružanja je uperena ka ubiranju unutrašnje političkih poena.
Nakon što je praktično realizovala nabavku aviona iz Rusije, Srbija se okrenula još jednoj istočnoj zemlji, pa je tokom januarske posjete srpskog državnog vrha predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku načelno dogovorena isporuka 8 MIG-ova 29 za srpsko vojno vazduhoplovstvo. Bildovanje vojnog potencijala Srbija nastavlja i najavama nabavki protiv vazdušnih sistema ruske proizvodnje, a jedini problem koji se do sada pojavio je to što sve najavljene ruske i beloruske avione nema ko da vozi, jer Srbija trenutno ne raspolaže sa dovoljno obučenih pilota za toliki broj MIG-ova 29. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nadbiskup Vrhobosanski kardinal Vinko Puljić u intervju za naš radio kazao je da mu nije važan treći entitet u BiH, nego da se zemlja uredi tako da se svi narodi osjećaju sigurnim i jednakopravnim, razgovarao Ivan Katavić.
22 godine su prošle od završetka rata u Bosni i Hercegovini. U svakodnevnim ste kontaktima sa mnogim političarima. Kako vidite ovu zemlju danas i da li se ostvarilo išta od vaših očekivanja?
Teško je to sumirati na brzinu. Prvo, nisu se ostvarila moja očekivanja. Ja sam možda previše vjerovao u dobronamjernost moćnika ovoga međunarodne zajednice. Međutim, problem je što oni naprave pragmatički neke svoje zaključke i bitno je da se ne puca, a kako to dalje ide, to njima puno ne znači, što je nepravda i tako dalje. Žao mi je, evo, što nisu shvatili da Dejtonskim sporazumima je trebao biti zaista samo prelazna faza.
Ovih dana je jako aktualno pitanje uređenja Bosne i Hercegovine po principima federalizacije. Kakav je vaš stav o tome?
To je veliki propust moćnika. Kad su kreirali ovakav, ajmo reći, ustroj države, nazvali su ovaj dio federacija. Međutim, to nije federacija. I zato je potrebno to što se zove federacija, stvorite da bude federacija.
A što mislite o uvođenju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini i da li će tim prijedlogom svim Hrvatima biti bolje?
Pa meni se čini da je to više zapravo stvaranje klime napinjanja. Međutim, ako je ovo federacija, onda se mora naći modus kako da i Hrvati svoje biraju. E sad, kako će to biti, to ja ne mogu predložiti. Mislim da sama riječ treći entitet jako budi, iritira partnere u vlasti i onda je tekako stvara nezdravu klimu i da pače, jedan put smo mi svi Hrvati krivi što smo tu. Tako da je zapravo to jedna nezdrava klima. Ovo bi trebalo shvatiti da to je važno tako urediti da ljudi se osjećaju sigurnim, jednakopravnim na ovim prostorima. O trećem entitetu ne mogu govoriti kao o elementu koji ja smatram da je to rješenje. Jer ne znam dokle, što, kako. To je nešto što moraju političari riješiti. Jedino što mi je jako važno, ponovio bi opet iz rata, onu rečenicu, a crtajte kako znate, ali nemojte nas precrtati, postojimo i želimo opstati.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je nadbiskup Vrhobosanski kardinal Vinko Puljić. I još iz BiH, građani sve nezadovoljni nakon što su poslanici u parlamentu federacije povisili naknade za odvojeni život. Izgleda da politika stezana kaiša ipak neće sve pogoditi na isti način. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Od 3,5 miliona stanovnika u Bosni i Hercegovini, čak njih 900.000 živi ispod linije siromaštva. Za mnoge onaj jedan obrok dnevno iz narodne kuhinje znači preživjeti. Među njima i porodica Karalić iz Travnika. 14-godišnji Haris, za razliku od većine vršnjaka, ima ovu želju.
Da imam šta da pojedem u kući, da imam kupatilo, da imam gdje da se okupam, sve bi ja volio.
Mehmed Alija Rapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije, iznosi podatke o tome kako živi nešto preko 400.000 penzionera u ovom entitetu.
Oko 62% živi od penzije sa 326 maraka, što kad se podmire režijski troškovi za život im ostane 2 do 3 marke, naravno dnevno.
Na drugoj strani su parlamentarci koji svaku priliku koriste za povećanje svojih primanja. Tako su delegati Doma naroda parlamenta federacije naknadu za takozvani odvojeni život povećali sa 600 na 800 konvertibilnih maraka. Obrazloženje je još gore od same odluke. Predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara je rekla da se radi samo o izjednačavanju u pravima s poslanicima drugog predstavničkog doma.
Mi smo tu odluku donijeli tek sad u tom iznosu koji je isti sada u oba doma. U svakom slučaju, moja primanja su manja od, ne znam, nekog referenta u mirovinskom osiguranju, Elektroprivredi ili negdje kojima smo mi osnivač.
Građani su ogorčeni. Među njima su Izeta Hajdarević i Rifet Mujanić.
Katastrofa, pored njihovih primanja tolikih,
Dok je recimo pola naroda gladno, kopa po kontejnerima nezaposlenih.
To je sramota, to nema nigdje u svijetu, ja mislim, čisti bezobrazluk.
Reagovao je i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika Salih Kruščica.
Znači oni sebi mogu izglasati šta hoće, a ostalim kategorijama i narodu mogu prodavati maglu.
Mnogi se pitaju zbog čega se parlamentarci dva doma nisu izjednačili u solidarnosti s građanima, što bi značilo da se oni prvi odreknu novih 200 konvertibilnih maraka u svojim džepovima. Leila Deronja Suljić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa ističe da njihova primanja nisu u skladu s efektima u radu.
Od 144 zakona koliko je planirano programom rada, parlament u 2016. godini usvojio svega 16, odnosno tek 11%, što znači da parlamentu za realizaciju godišnjeg programa ovim tempom trebaju još 2 četverogodišnja mandata. I pored izuzetno loših rezultata uživaju u svim raspoloživim privilegijama.
A privilegije su takozvani bijeli hljeb, plate i nakon isteka mandata, uz manje otpremnine zbog odlaska u penziju, a onda povratak u skupštinske klupe, novčane naknade za rad u komisijama, što bi trebao biti standardni rad parlamentaraca. Stoga Zagorka Stanišić iz Zvornika ima ovaj komentar.
Oni svoje džepove napune, pojedini koji otpremnine dobiju i ponovo se vrate, a ljudi ništa. Omladina pati, ni se žene, ni se udaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako na Kosovu postoji politička volja za borbu protiv ekstremizma, dosadašnji rezultati u toj oblasti su ograničeni, stoji u najnovijem izvještaju Kosovskog centra za bezbjednosne studije. Više zna Amra Zeinali.
Na osnovu istraživanja sprovedenog na celom Kosovu, nasilni ekstremizam i dalje jedan od glavnih problema u Kačaniku, Elezovom Hanu i u Mitrovici. Građani koji su se pridružili stranim ratovima uglavnom dolaze iz ovih gradova. Iako je Kosovo usvojilo odgovarajuće politike za borbu protiv ekstremizma, njihovo sprovođenje je upitno s obzirom na ograničene kapacitete i nedostatak uključenosti zajednica. Istraživanje centra ističe da zakon koji zabranjuje učešće građana u stranim konfliktima doprinuje pozitivnim rezultatima u kratkoročnom periodu, jer se većina onih koji su se vratili sa stranih ratišta suočili sa pravosudnim organima. Vlada Kosova je počela izradu programa za reintegraciju i deradikalizaciju bivših stranih boraca i njihovih porodica i njihove implementacije očekuje se. Ono što istraživanje Centra za bezbednosne studije navodi jeste i da postoji ograničeno razumevanje nasilnog ekstremizma između institucija, pogotovo na opštinskim nivoima, te i siromašna međuinstitucionalna saradnja u oblasti borbe protiv nasilnog ekstremizma. Nusret Šiti, imam iz Elezovog Hana i predstavnik islamske zajednice, kazao je da je ova zajednica bila jednoglasna protiv terorizma. Što se tiče borbe protiv ove pojave, od nas se mnogo traži, a malo nam se prostora daje za delovanje. Ponekada kada se govori o islamskom terorizmu, govore ljudi koji nisu nadležni za to ili koji nemaju dovoljno znanja o tome, i to je pogrešan korak, kazao je on. Šiti je mišljena da bi se uvođenjem veronauke u školama postigao rezultat u borbi protiv terorizma. Iz centra su rekli da nedostatak mogućnosti i radnih mjesta su doprinali tome da se mladi u pojedinim opštinama regrutuju u ekstremističke ideologije i učestvuju u strane konflikte. Siromašan obrazovni sistem i nedostatak vanškolske aktivnosti su također omogućili regrutima da sprovedu svoje agende. Nedostatak kritičnog razmišljanja u javnim školskim ustanovama stvara prostor za pojedince i grupe s nasilnim ideologijama da manipulišu mladima. Istraživanje centra predlaže Vladi Kosova da poveća finansijsku podršku opštinama radi implementacije aktivnosti koje se tiču prevencije nasilnog ekstremizma, naročito u Kačaniku, Mitrovici i Elezovom Hanu, da se pojača saradnja između policije Kosova, pravosudnih organa te Ministarstva pravde, obrazovanja i Ministarstva za rad i socijalne zaštite, da opštine organizuju više susreta sa porodicama bivših boraca kako bi se stvorila jasnija slika o njihovoj situaciji. Centar također predlaže vladi da hitno izradi i implementira programe a koje se tiču reintegracije i rehabilitacije unutar zatvora. Kosovske vlasti saopštile su da je oko 316 osoba sa Kosova učestvovalo u konfliktima u Siriji ili Iraku, među kojima 44 žene i 27 dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinali.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon bacanja suzavca na LGBT partiju u Zagrebu uslijedile su i brojne prijetnje preko društvenih mreža, na što će Zagreb Pride reagirati kaznenim i prekršajnim prijavama. No vlasti ne smiju ostati tek na osudi nasilja, trebaju ga i kažnjavati, priredio Eni Zebić.
Zbog bujice govora mržnje koje nakon vijesti o napadu suzavcem na LGBT partiji preplavio društvene mreže, nevladina LGBT udruga Zagreb Pride reagirat će sa 11 kaznenih i 6 prekršajnih prijava, kaže izvršni organizator Pride-a Jelena Poštić. Porast nasilja prema manjinama rezultat je govora mržnje u javnosti, a vlasti ne smiju stati na osudi nasilja, nego ga trebaju kažnjavati, poručuju iz LGBT zajednice.
Svjedoci smo i svjedokinje porasta nasilja i mržnje u zadnje vrijeme, ovakvih događaja nije bilo u proteklih nekoliko godina. Otvoreno nasilje i mržnja koje smo svjedočili od 2002. godine, kada je prvi put bačen suzavac na povorku, pa negdje do kraja 2000-ih, mislili smo da je taj val nasilja takve vrste gotov, ali nije, i to se vidi u raznim sferama društva, i to je poruka koju danas šaljemo.
Nepoznati počinitelji ubacili su u noći sa subote na nedjelju limenko suzavca na LGBT partiji u zagrebačkom klubu Super Super. Dvije su osobe lakše povrijeđene jer su se porezale staklom pokušavajući doći do zraka. Nakon vijesti o napadu to se nasilje prelilo na društvene mreže, kaže Jelena Poštić.
Mi sad počinjemo dobivati razne prijetnje kao zajednica koje stižu ili na adresu Zagreb Pride-a ili su upućene svojoj zajednici. Dakle, govor mržnje preko društvenih mreža, zasipali su nas od juče. Od toga da će sad danas doći pa će isto baciti suzavac na nas, ubi za kolji i slično.
Hana Grgić, koja je sama bila žrtva napada suzavcem u klubu Super Super ovog vikenda, opisala je događaj, priznala da će kod svakog sljedećeg odlaska na LGBT party osjećati malo straha i panike, ali je naglasila da se LGBT zajednica neće dati zaplašiti.
Mislim da je bitno naglasiti da ovo neće nikog spriječiti. Zagreb je, nadam se, u velikom mjeri i dalje inkluzivan grad i mislim da naši sigurni prostori trebaju ostati sigurni prostori i nas ovo neće spriječiti u tome.
Napad suzavcem na LGBT zajednicu doživio je jednodušnu osudu. Sa 24 sata zakašnjenja reagirala i predsjednica, a potpredsjednik vlade, ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier, svoju je osudu napada izrekao pred klubom Super Super. On je naglasio da je politika vlade čiji je član da se mora poštovati dostojanstvo svake ljudske osobe, na što su ga novinari upozorili da to proturječi činjenici da je za svog savjetnika za ljudska prava angažirao pro-lifera Ladislava Ilčića, koji je imao niz homofobnih i islamofobnih izjava.
Poštivanje digniteta svake ljudske osobe je čvrst stav vlade. Moj stav kao potpredsjednik vlade, ako hoćete, i moj stav i kao kršćanin, da se mora poštivati ljudsko dostojanstvo svake osobe. I to je stav na kojem inzistiramo i svi moji suradnici provode i provodit će i dalje takvu politiku, od toga nema odstupanja.
Zagreb Pride večeras organizira i prosvjed na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma pod nazivom Ljubav jest i ostaje jače od mržnje. Kako stoji u pozivu, pokažimo da svi mi građani i građanke Republike Hrvatske nećemo stajati sa strane i gledati kako se temelji ove države urušavaju pod izlikom domoljublja i tradicije. Ne dopustimo da nam ekstremisti i fundamentalisti preotmu domovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Administrativni odbor Crnogorske skupštine odobrio skidanje imuniteta liderima Demokratskog fronta Kneževiću i Mandiću. Demokratski front poručio da je riječ o državnom udaru tužioca Katnića po nalogu Đukanovića. Dačić otkazao učešće na skupu u Zagrebu zbog izjava Stiera. Važno je da se poštuje dogovoreno u briselskom dijalogu, poručio Sebastian Kurz u Beogradu. Kanadski premijer Trudeau u Bijeloj kući sa Trumpom o trgovinskom sporazumu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.